Parcurgem un text din Cuvântul lui Dumnezeu care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 28, primele 10 versete, Matei 28, primele 10 versete. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Subiectul, cu siguranță, pentru ziua aceasta este învierea Domnului Iisus. Este un subiect complex pe care Biblia îl prezintă pe multiple planuri. Noi am dorit de o manieră concisă, succintă, să vedem câteva aspecte referitoare la învierea Domnului Iisus și la lucrarea sa de răscumpărare pe crucea Golgotei. Întâi de toate aș puncta acest aspect. Domnul Iisus, în timpul vieții sale pământești, în mod repetat a subliniat că el avea să pătimească, avea să își dea viața pe crucea Golgotei ca jertfă pentru păcat, dar a treia zi va învia. Învierea Domnului Iisus nu a fost o surpriză, nu a fost o necunoscută, ci a fost o chestiune vestită cu multă acuratețe, cu multă claritate de către Domnul Iisus, ucenicilor săi, și până și vrăjmașii Domnului Iisus au reținut acest aspect, și anume înșelătorul acela, cu referire la Domnul Iisus, a spus că a treia zi va învia. E bine, aș vrea să vedem pe scurt câteva referințe despre învierea Domnului Iisus, felul în care el a anunțat lucrul acesta. E vorba de Matei 12, în primul rând. Cuvântul spune în versetul 38: atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis: învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis: un neam viclean și prea curvat cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Iată o primă referință din cuvânt care spunea în mod explicit acest adevăr, și anume Domnul Iisus va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului, iar după aceea va învia. O altă referință este cea din Matei, capitolul 17, versetul 22, unde cuvântul spune: pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. De asemenea, în Matei 20:19, cuvântul spune și 18: iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Era în mod explicit mesajul Domnului Iisus, care prefigura nu doar suferințele sale, dar în același timp biruința sa prin învierea după în a treia zi. De asemenea, în Luca, ultima referință pe care o voi preciza, 18:33 și 32 chiar, căci va fi dat în mâinile neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor osândi, dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Iată, în mod foarte succint, în viața Domnului Iisus, el a zugrăvit foarte clar momentul învierii sale. Nu a fost o surpriză, era în planul divin al lui Dumnezeu moartea și învierea sa, și ca atare acest moment a fost proclamat foarte, foarte exact. Un cuvânt din Scriptură spune foarte clar despre moartea Domnului Iisus în 2 Corinteni 13:4: el a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Văzută pe două planuri viața Domnului Iisus, am putea vedea un prim plan pământesc, și anume omul care își face voia cu Domnul Iisus, omul care pare autoritar, pare dominant, pare în control, este omul care are libertatea în a-L răstigni pe Fiul lui Dumnezeu. Acesta era planul pământesc care zugrăvea în mod aparent slăbiciunea Domnului Iisus. El a fost răstignit prin slăbiciune. Era slăbiciunea Lui față de noi, era devoțiunea Lui față de noi, era decizia Lui de mil, de ascultare, de supunere înaintea Lui Dumnezeu pentru noi. Era acea slăbiciune a dragostei sale pentru biserica pe care avea să o răscumpere. Era planul pământesc, planul acesta al omului, al vulnerabilității, al dominantei umane în aparența ei pentru timp, ceasul întunericului. Iar pe de altă parte, cuvântul precizează foarte clar planul suveran al lui Dumnezeu, care a prefigurat, care a știut și care a împlinit cu exactitate toate aceste lucruri. De altfel, cuvântul lui Dumnezeu spune în Fapte 2, 23, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Am vrut să vedem în mod concis aceste două planuri, planul suveran, Dumnezeu care stabilește, Dumnezeu care decide, Dumnezeu care în știința sa a făurit un plan în sine însuși și l-a adus la împlinire prin Domnul Iisus, și omul, planul omenesc, planul vulnerabilității, planul acesta al aparenței dominanței a omului, în care, iată, care toate împletite duc la moartea Domnului Iisus pe crucea Golgotei. Nu omul era acela care făcea regulile, ci Dumnezeu era acela care a decis, iar instrumentul responsabil de actul său este omul care în final a dus la împlinire răstignirea Domnului Iisus. Iată aceste două aspecte. De asemenea, aș dori să mai punctez un aspect, este vorba de Psalmul 49, unde cuvântul spune foarte clar că nu pot oamenii să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Și psalmistul spunea foarte clar, răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Era acest preț de răscumpărare pe care Dumnezeu îl cerea pentru un om păcătos, un preț care trebuia plătit pentru păcatul său, pentru vinovăția sa, iar prețul acesta din perspectivă omenească era de neachitat. Era un preț nespus de mare și din perspectivă omenească, psalmistul spune, nu se va face niciodată. Iar prețul de răscumpărare pe care Dumnezeu l-a cerut pentru vinovăția noastră avea să fie achitat numai de Domnul Iisus pe crucea Golgotei. Domnul Iisus a venit să moară, El pentru aceasta s-a născut și a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr. El a venit în lumea aceasta tocmai pentru ceasul acela de la Golgota, unde avea să fie un miel de răscumpărare pentru păcat, și acolo avea să achite în mod absolut lui Dumnezeu prețul răscumpărării pentru vinovăția noastră. De asemenea, în Evrei 9:11-12, Biblia spune, dar Hristos a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Vreau să vedem ce spune cuvântul, mai puțin ce comentăm noi, pentru că Biblia a văzut aceste planuri, Domnul Iisus a prevestit moartea și învierea sa, în mod clar, era Dumnezeu, iar pe de altă parte, scopul vieții și al morții Domnului Iisus a fost acela de a plăti lui Dumnezeu prețul pentru răscumpărarea noastră. El a venit cu un preț incomensurabil, cu un preț absolut, cu un preț infinit. Era prețul vieții sale, prețul sângelui său vărsat pe crucea Golgotei și prețul trupului său zdrobit pe crucea Golgotei. Iată prețul răscumpărării. Se pune întrebarea, oare nu era suficientă moartea Domnului Iisus pe crucea Golgotei? Bine, moartea și învierea Domnului Iisus sunt două elemente indispensabile. Ele constituie un tot unitar, inseparabil. Nu putem vorbi de mântuire fără moartea Domnului Iisus, nu putem vorbi de iertarea păcatelor fără învierea Domnului Iisus. Și vom vedea de ce aceste două aspecte, moartea și învierea Domnului Iisus, sunt indispensabile pentru mântuirea noastră. În primul rând, dacă Domnul Iisus nu învia, foarte rezumativ spunând lucrul acesta, El se dovedea a fi un mincinos, pentru că a spus că a treia zi va învia și El nu a înviat dintre cei morți. Dacă Domnul Iisus nu ar fi înviat, El se confunda cu un orice alt inițiator de religie, putea fi un Mahomet, putea fi un Ali, un Buddha, un Confucius, care au murit și sunt în mormânt, dar nu era Fiul lui Dumnezeu, care se diferențiază prin faptul că a înviat dintre cei morți și a împlinit în mod exact, absolut, ceea ce a spus, și anume după trei zile va învia. E bine, moartea Domnului Iisus, cum am spus, a avut un aspect esențial, dovedește divinitatea sa, dovedește supremația sa peste toate lucrurile, dovedește prețul plătit de el pe crucea Golgotei pentru noi. De ce era nevoie, pe de altă parte, învierea sa? Am spus pe de o parte de ce, dar pe de altă parte mai intervine un aspect. Și anume, Domnul Iisus, când a murit pe crucea Golgotei, a spus, s-a sfârșit. Era oare finalizată mântuirea noastră când El a spus, s-a sfârșit? Nu era finalizată mântuirea noastră. Când Domnul Iisus pe crucea Golgotei a spus aceste cuvinte, înainte de a-și da Duhul, s-a sfârșit, Domnul Iisus a prezentat acest preț de răscumpărare pe care El l-a adus înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Din punctul său de vedere, ca Fiul al lui Dumnezeu, ca El venit să sufere pentru noi, Domnul Iisus și-a sfârșit lucrarea și a împlinit acest plan de răscumpărare pe care Dumnezeu i l-a încredințat, ca noi să fim iertați prin credința în moartea sa. Dar această expresie, s-a sfârșit, nu însemna că mântuirea noastră este finalizată, este împlinită absolut. Este Domnul Iisus care pe crucea Golgotei, ca miel jertfit, înaintea lui Dumnezeu, aduce prețul său, prețul de răscumpărare, aduce sângele său, aduce trupul său frânt, și acum intervenea al doilea aspect al mântuirii noastre, și anume era aspectul acesta doctrinar, ca Dumnezeu Tatăl să considere suficientă moartea Domnului Iisus. Puteau pentru lumea care ne înconjoară, pentru lumile văzute și nevăzute, dacă Domnul Iisus nu via ca un aspect al morții sale, dacă nu via, putea fi contestată valoarea de mântuire a jertfei sale. Putea fi contestat prețul pe care l-a plătit pe crucea Golgotei. Puteau lumile văzute și nevăzute să spună, da, El a murit, dar prețul acesta nu este suficient. Era nevoie ca Dumnezeu Tatăl să primească jertfa de răscumpărare a Domnului Iisus după planul pe care l-a păurit în sine însuși înainte de veșnicii și trebuia să confirme suficiența acestui preț, acestei jertfe, înviindu-L pe Domnul Iisus din morți. De aceea, moartea și învierea Domnului Iisus au un aspect fundamental, nu doar confirmarea divinității sale, dar sub aspectul acesta soteriologic mântuitor, pentru că El, pe de o parte, și-a sfârșit în dreptul său lucrarea de răscumpărare, Domnul Iisus murind pe crucea Golgotei, iar pe de altă parte trebuia ca această lucrare să fie confirmată de Dumnezeu Tatăl, să fie confirmată suficientă jertfa sa de către Dumnezeu Tatăl, înviindu-L pe Domnul Iisus dintre cei morți. Lucrul acesta este extrem de important, pentru că, repet, prețul plătit de Domnul Iisus era una, iar suficiența, acceptarea acestui preț de către Dumnezeu Tatăl era un cu totul alt aspect, iar aspectul acesta, repet, a fost confirmat de Dumnezeu Tatăl prin învierea Domnului Iisus dintre cei morți. Domnul Iisus, în cuvânt, se definește pe sine ca fiind Fiul al omului și Fiul al lui Dumnezeu. În repetate rânduri, El se definește Fiul omului și Fiul al lui Dumnezeu. Se făcea pe sine Fiul lui Dumnezeu. Pentru că aceasta a fost natura Domnului Iisus. El, pe de o parte, a avut o natură umană, cum bine știm, și a avut o natură divină, într-o singură persoană. Și în aceste două naturi, El a putut plăti înaintea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Ca Dumnezeu nu poți să mori. Ca Dumnezeu, Dumnezeu este viața prin sine însuși. Dumnezeu nu poate să moară. Dar El, Domnul Iisus, având o natură umană, s-a identificat cu noi în păcatul nostru și a putut muri pe crucea Golgotei, iar în natura sa divină, Domnul Iisus a conferit sfințenie absolută jertfei sale și valoare infinită jertfei sale. De aceea, jertfa Domnului Iisus ne poate înlocui, ne poate substitui înaintea lui Dumnezeu și jertfa Domnului Iisus dă o valoare absolută, o valoare veșnică, completă mântuirii noastre. Nu este niciun păcat, nu este niciun om care să nu poată fi primit de Domnul Iisus. Pentru că jertfa Domnului Iisus are un preț suficient complet pentru a șterge orice păcat, orice vină, indiferent cât de grea ar fi aceasta. De aceea Domnul Iisus spune, Apostolul Pavel spune în Evrei 10:5, tu n-ai voit nici jertfă, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. El când intră în lume, Domnul Iisus cel preexistent, intră în timp și spațiu și reintră în veșniciile viitoare prin învierea sa și Dumnezeu n-a voit nici jertfă, nici prin os, ci a pregătit Domnul Iisus un trup în care, în natura sa umană, El se ne poată reprezenta, să se poată identifica cu toată vinovăția noastră și pe crucea Golgotei să vă aducă ispășire pentru păcatul nostru. A spus că învierea Domnului Iisus era o cerință obligatorie a lucrării sale. În primul rând, învierea Domnului Iisus a fost profețită. Era pilonul central al profețiilor, era o cerință sine qua non ca Domnul să învieze din multiple puncte de vedere. În Psalmul 16 cu 10, un verset pe care Apostolul Petru îl reia în cuvântarea sa din Fapte 2, spune: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea. Era o referință profetică la învierea Domnului Iisus pe care David o face și această profeție mesianică s-a împlinit în învierea Domnului Iisus. Și era pilonul central pe care s-a axat cuvântarea Apostolului Petru că învierea Domnului Iisus era o împlinire a profețiilor vechi-testamentale. Nu a fost doar un act suveran al lui Dumnezeu, ci a fost de asemenea împlinirea profețiilor evreiești mesianice care erau prețioase pentru Israel. Și Apostolul Petru, când începe cuvântarea sa, el spune foarte clar, citează acest verset: Apostolul Pavel în Antiohia Pisidiei pe același filon merge și punctează același verset din Psalmul 16, în care Domnul Iisus trebuia să învieze conform profeției mesianice. Am spus al doilea aspect, și anume că Domnul Iisus a repetat că va învia și se pune întrebarea aceasta: de ce oare Domnul Iisus nu a înviat prin sine însuși? Este un comentariu foarte important pe care teologii îl fac referitor la acest aspect, pentru că Domnul Iisus spune foarte clar în Ioan, și voi citi acest verset în Ioan 10:17, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iară să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine, am putere să dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Vedeți ce greutate extraordinară au cuvintele Domnului Iisus. El prezintă puterea, competența, autoritatea, divinitatea sa în a-și da viața și a o lua iarăși înapoi prin sine însuși. Nimeni nu poate învia prin sine însuși. Este absurd. Un om, dacă este, știu eu, într-o fază din aceasta de moarte clinică și trebuie resuscitat, e efort zdravă acolo să-l poți resuscita pe un om. Un om mort, nici pe departe, nu mai poate fi adus la viață. Vine Domnul și spune: eu îmi dau viața, nu mi-o ia omul cu sila. Pe planul acesta omenesc era Domnul Iisus cel vulnerabil, care mergea la moarte. Erau preoții, erau aprozii, era Pilat, era Irod. Era toată suita aceasta de lideri religioși care aparent aveau toată competența și toată libertatea să facă ce vor cu Domnul Iisus. În realitate era decizia suverană a lui Dumnezeu, iar planul de răscumpărare, și era decizia Domnului Iisus de a asculta, de a împlini voia lui Dumnezeu. El a fost răstignit prin slăbiciune și a înviat și trăiește prin puterea lui Dumnezeu. E bine, spun acest aspect și revin la această idee centrală, și anume Domnul Iisus putea să învieze prin sine însuși. Avea toată autoritatea, toată puterea. Era Dumnezeu și putea a treia zi să învieze din mormânt prin valoarea, prin atributul său intrinsec de Dumnezeu. Dar putea lumea să spună, puteau lumii de ceresc să spună: el a înviat. Dar de unde știm noi că prețul acesta este suficient? De unde știm noi că are valoare moartea lui ca mântuire? De unde știm noi că Dumnezeu a primit jertfa lui ca preț de răscumpărare pentru păcat? De aceea Domnul Iisus nu a înviat prin sine însuși. Și în toată Scriptura este subliniat acest aspect: Dumnezeu l-a înviat din morți. Apostolul Petru spune foarte clar, Apostolul Pavel punctează foarte clar, și voi foarte rezumativ voi spune, în Antiohia Pisidiei Pavel spune în Fapte 13:20, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și rea Psalmul 16, și în versetul 13:29 din Fapte: și după ce am împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Iată acest plan providențial, divin, suveran al lui Dumnezeu și planul omenesc. Dumnezeu decide, omul împlinește, dar omul este responsabil pentru faptele sale. Iată câteva aspecte. Dumnezeu l-a înviat din morți. Și Apostolul Pavel scria efesenilor: și să puteți pricepe care este față de voi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. Iată, și încheie această idee, învierea Domnului Iisus este o înviere pe care Dumnezeu o exercită în ființa, în persoana Domnului Iisus. Nu că Domnul Iisus nu ar fi putut învia prin sine însuși, ci această exercitare a puterii Tatălui în Fiul prin înviere confirmă răscumpărarea, confirmă valoarea jertfei, valoarea sângelui, confirmă pentru lumile văzute și nevăzute că lucrarea Domnului Iisus este împlinită. Era Dumnezeu care putea să spună: s-a sfârșit. Este Fiul care spune: s-a sfârșit, aducând prețul de răscumpărare. Și este Tatăl care confirmă suficiența acestei jerte împlinind în mod absolut prin învierea Domnului Iisus lucrarea de la crucea Golgotei. Sunt aceste două expresii, s-a sfârșit Fiul și s-a sfârșit, spune Tatăl, când Dumnezeu îl înviază pe Domnul Iisus dintre cei morți. Și spuneam acest aspect despre învierea Domnului Iisus. E bine, această înviere este în putere. Biblia spune în textul de față, un înger al Domnului, soldații aceștia cu toată garda lor, cu tot sigiliul lor, au rămas ca niște morți. Era un singur înger al Domnului care a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Aș vrea să vedem în mod foarte concis câteva consecințe ale învierii Domnului Iisus. În primul rând, Biblia spune că în Romani 4:25, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți de prihăniți. Când Domnul Iisus a înviat dintre cei morți, Dumnezeu este acela care ne socotește neprihăniți prin credința în Domnul Iisus. Pentru că noi am înviat împreună cu El, Dumnezeu ne-a identificat cu Fiul Său în moartea, îngroparea și învierea Sa din punct de vedere juridic. Înaintea lui Dumnezeu, omul care se pocăiește de păcatele sale, omul care plânge vinovăția păcatelor sale și îl primește pe Domnul Iisus ca Mântuitor în viața lui și dorește o viață de curăție împreună cu El, Dumnezeu juridic îi atribuie neprihănirea Domnului Iisus. Nu este o neprihănire de facto pe care noi să o trăim 100% în viața reală. Este o neprihănire juridică pe care Dumnezeu ne-o atribuie pentru că ne identifică cu lucrarea Domnului Iisus pe crucea Golgotei. Și când El murea, noi muream. Și Dumnezeu în dreptatea Sa ne socotește neprihăniți ca urmare a morții sale. Este decizia Lui. Nu este o decizie rațională, este o decizie juridică. Nu este o decizie care vizează meritele sau faptele noastre, ci este decizia juridică în dreptatea Lui. Pentru că Dumnezeu consideră prețul plătit de Domnul Iisus suficient și îl trece în contul nostru, iar credința și pocăința ne pun în posesia acestei neprihăniri. În Roman 6, Apostolul Pavel spune foarte clar, ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui și vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Credința în Domnul Iisus înseamnă nu doar moartea față de păcat, ci și învierea împreună cu Domnul Iisus. Moartea față de păcat împreună cu Domnul Iisus înseamnă că păcatul nu ne mai poate condamna. Dumnezeu este acela care ne consideră morți față de păcat, nu față de puterea păcatului în viața noastră, ci față de autoritatea juridică a păcatului în viața noastră. Odată ce noi am murit prin crucea de la Golgotei, de la Golgota, păcatul care ne acuza, care aducea moartea, despărțirea de Dumnezeu, păcatul acesta este anihilat, suntem morți față de păcat. Suntem morți juridic față de condamnarea păcatului, pentru că această credință în Domnul Iisus ne-a atribuit neprihănirea Domnului Iisus, ne-a atribuit lucrarea Sa și spălarea sângelui Său. Nu înseamnă că omul credincios este neprihănit de facto, el trăiește o viață de sfințenie, o viață de îndreptare, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, spune Apostolul Pavel, după ce îl prezintă poziția noastră în Hristos, o poziție în care suntem morți față de păcate prin moartea și îngroparea împreună cu Domnul Iisus, el prezintă poziția noastră de oameni înviați împreună cu El, socotiți neprihăniți de Dumnezeu Tatăl, și care ne dăm toată silința să unim cu credința fapta, trăim prin puterea Duhului Sfânt, dar nu avem o neprihănire de fapt autentică, ci este o neprihănire juridică pe care noi o transpunem în viața noastră prin puterea Duhului Sfânt într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de credincioșia noastră, de ascultarea noastră, de maturitatea noastră. Iată ce a însemnat în viața noastră acest aspect, și anume Dumnezeu ne dă neprihănirea Lui. În 1 Corinteni 15:17, cuvântul spune, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Dacă Domnul Iisus nu învia, este consecința logică, se dovedea a fi un mincinos, se dovedea a fi o lucrare pe care Dumnezeu nu o accepta și ca atare noi eram încă în păcatele noastre. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, este cea mai frumoasă garanție. Să știm acest aspect pe care Apostolul Pavel îl scria Tesalonicenilor în întâia sa epistolă, în capitolul 4, versetul 14, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu El pe cei ce au adormit în El. Consecința a doua este aceasta, Domnul Iisus este pârga celor adormiți, El a înviat din morți, cel din tâi, iar toți cei frații noștri care au adormit în Domnul, și cât de mulți mai sunt aceștia, pe măsură ce trec anii, se adună grupul acesta care sunt cei plecați acasă la Domnul. Spune Biblia, dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat, în mod logic, pe cale de consecință, linkată de aceasta, este și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu El pe cei ce au dormit în El. Este extraordinară această nădejde și să știm că cei morți în Domnul Iisus, cei ce au fost și au plecat acasă la Domnul, vor fi readuși la viață, vor învia la revenirea Domnului Iisus, vor învia noi cei vii, îi vom întâmpina pe aceștia care întâi de toate vor învia și vom întâmpina pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Iată deci consecința pentru cei ce au dormit în Domnul. Și în 2 Corinteni 5 cu 15 cuvântul spune: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Apropiindu-ne de încheiere, consecința nu sunt acestea toate. Eu doar rezumativ le-am punctat. Domnul Iisus a murit nu pentru a instaura o nouă religie. Domnul Iisus a murit pentru a ne aduce la viață pentru Dumnezeu împreună cu El. Noi suntem morți față de condamnarea păcatului. Păcatul nu are nicio putere asupra noastră. Părușul nu ne mai poate acuza, pentru că înaintea lui Dumnezeu, pentru păcatul nostru, pentru viața noastră trecută, este sângele ispășitor al Domnului Iisus. Dar lucrarea Domnului Iisus cere din partea noastră o devoțiune, o credincioșie, o trăire pentru El. Biblia spune să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Viața noastră, viața de înviere împreună cu Domnul, este o viață dăruită Domnului. Este o viață închinată Domnului. Este o viață trăită pentru slava lui Dumnezeu. Este o viață pe care o trăim din dragoste pentru El. Oamenii, în general, vor o viață de credință în care Domnul Iisus este bun. Pe crucea Golgotei, dar să fie mort acolo. Să nu interfereze cu viața noastră. Lucrarea Domnului Iisus înseamnă moarte pentru păcat și înviere. Și viața de credință înseamnă nu doar ocazional să mergi la biserică, nu doar ocazional să spui: Doamne, am mărturisit și păcatul, Doamne, mă doare și păcatul ăsta. Viața de credință înseamnă o viață trăită pentru Domnul, o viață de lumină, o viață de sfințenie, o viață în care e o relație de părtășie cu Dumnezeu. Moartea față de păcat este una, dar Biblia spune: am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Prin har am fost mântuiți. Și Dumnezeu a pus în inima noastră Duhul care ne face să strigăm Ava, adică Tată. De niște oameni care erau morți față de Dumnezeu, Dumnezeu a pus în noi Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt avem o relație de părtășie cu Dumnezeu Tatăl. Îi spunem Tată, e relație de fiu, Tată, de fică, Tată, o relație de comuniune prin această valență nouă, valența vieții pe care Dumnezeu ne-a adus-o. Dumnezeu să ne ajute să putem trăi realitatea nu doar a morții Domnului Iisus pentru păcat, ci să putem trăi realitatea învierii sale. Și am înviat împreună cu El, avem părtășie cu El și trăim nu pentru viața și plăcerile noastre, ci trăim pentru slava lui Dumnezeu. Amin.